Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Saulius Spurga. Šios dienos laidos tema – regionai ir regionų politika. Paliesime ir bendruomenių temą, nes bendruomenė sudaro gyvenimo kaimuose ir miesteliuose pagrindą. Lietuvos provincija aktuali tema, kalbant apie emigraciją, nes būtent provincija tuštėja sparčiausiai. Taigi, ar Lietuvos regionai turi ateitį? Pristatau laidos dalyvius. Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininką, Marijampolės savivaldybės tarybos narį Metą Ražinską.
Labadiena.
Ir Mykolo Riomerio universiteto profesorių Saulių Nefą. Labadiena.
Sveiki.
Esame girdėję tokių kalbų, kad Lietuvos provincija neturi perspektyvų. Esą šiai problemai net nereikia skirti dėmesio, investuoti į regionus, nes tai tiesiog neperspektyvu. Veltui išmestos lėšos, ateity Lietuva galbūt liks Vilnius, Kaunas, na gal Klaipėda. Gerbiamas Metai, pradėčiau nuo jūsų. Kokios mintys jums kyla, kai išgirstate panašius svarstymus?
Aš matau, kad tikrai nepagrįsti šitie svarstymai yra. Regionuose gyvena mūsų žmonės. Mūsų žmonės ten kuriasi, žmonės gyvena ir gaila, bet daugiausiai iš regionų ir išvažiuoja, nes mažiausiai ateina lėšų. Jeigu Vilnius, Kaunas ar ten Klaipėda, tarkim, daugiau santykinai pagal gyventojų skaičių gauna lėšų, tai regionai gauna mažiau. Aš tai vis laik buvau ir būsiu tos minties, kad reiškiasi, jeigu mes turim bendrą vidaus produktą, jeigu mes turim Europos Sąjungos lėšas, mes turėtume padaryti iš gyventojų skaičiaus pinigėlius ir atseikyti tam regionui tiek, kiek yra gyventojų, ir tada būtų tikrai ir leisti tuos pinigėlius skirstyti patiems žmonėms, pačiai tarybai, pačioms savivaldybėms.
Norėčiau kiek nuodugniau pristatyti mūsų svečią Metą Ražinską. Kaip minėjau, jis yra Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas, o šį regioną arba Marijampolės apskritį sudaro Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio savivaldybės. Iš tikrųjų, miestas, jeigu kalbėtume apie Marijampolę, yra gerai sutvarkytas. Spaudoje mačiau net apibūdinant, kad tai yra perlas ir tikrai rekomenduočiau visiems nuvykti ir pažiūrėti. Bet vis dėlto šį regioną skaudžiai palietė demografijos problemos ir išvyksta kiekvienais metais virš 6000 žmonių. Dalis ir aišku ir atvyksta, iš jų pusė išvyksta į užsienį, pusė išvyksta matyti į didmiesčius, Kauną, Klaipėdą, bet kokiu atveju per 4 metus šis regionas neteko 10 000 gyventojų. Vis dėlto, kur jūs išvelgtumėte, kodėl taip vyksta, kokios to priežastys? Ir kaip manytumėte vis dėlto sulaikyti šitą tendenciją?
Taip, ta 10% tai man atrodo, kad visuose regionuose maždaug panašiai padėtis visoje Lietuvoje, tik tai va dideliuose miestuose, kuriuos minėjau, tai čia mažiau išvažiuoja gal kiek. Tai tikrai skaudu ir neramu mums vietos politikams, verslininkams, kad mažėja žmonės, ir dabar mes jau jaučiam stygių žmonių, jaunesnių žmonių, darbingų žmonių stygių. Bet, aišku, taryba, merį, laikinai pareigas mero, dabar tikrai nesėdim, ir Velionis meras, ir aš dar dirbdamas administracijos direktorium, daug nuveikim, ir jūs gal puikiai žinot, kad dabar atsidarė nauja, vadinama LES, laisvos ekonomikos zona, kur Danai investuoja didelius pinigus, ir dar šiais metais mes turėsime apie 200-250 darbo vietų, o 2003 iki 1000 darbo vietų. Jau prasidėjo statybos įmonių, didelių labai įmonių, tai ten bus, reiškia, gamyba, langų gamyba, durų, bet ne mūsų kraštai, jie bus išvežami į Lenkiją, į Rusijos federaciją, kitas valstybės, mes džiaugiamės. Ir mes dabar net ir galvojam, kad ten reikės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų, ne vien tik tai darbininkų, reikės specialistų, reikės ten aukštos technologijos, reikės tikrai daug žmonių ir mes galvom pritrauksim iš kitų kraštų. Viliamės, kad grįš ir mūsų žmonės, kurie išvykė.
Taip, iš tikrųjų, mes galbūt dar ir pašnekėsime apie tai. Marijampolės apskrityje atlyginimai yra bene mažiausi Lietuvoje. Taip, kol kas jūsų minima laisvosios prekybos zona, vadinama laisvosios ekonomikos zona, vadinama Baltic Fest. Taip, toksai yra jos pavadinimas. Dabar pateikia kaip privalumą, bet vis dėlto tai ir toks skaičius, kur verčia susirūpinti. Marijampolės apskrityje žmonės uždirba maždaug 40% mažiau negu, sakykime, Vilniuje. Ir gal net dar didesnis tas skirtumas. Tai vis dėlto tie kontrastai dideli, bet aš norėčiau kreiptis į profesorių Saulių Nefą. Štai ir mūsų kolegos pasisakyme nuskambėjo ta tema, kad vyriausybė netolygiai skirsto lėšas, yra čia tam tikrų problemų. Norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate, ar vis dėlto įvertinus šitą visą problemos mastą, ar valstybė turi savo politiką, ar yra ta vizija, kokie bus mūsų miesteliai, kokie bus kaimai, kaip bus plėtojami mūsų regionai?
Tai pasakyti, kad neturi politikos, tai to negaliu, todėl kad juk ir žinom, ir girdim apie didelius pinigus, kurie yra skirstomi. Ir visada, kai yra pinigai, tai natūralu, kad atsiras tų, kurie sakančių, kad ne taip yra paskirstyti ir taip toliau. Bet, nu, aišku, tobulinti visada reikia šitos dalykus, bet yra kitas dalykas. Mes vat, kalbam apie pinigus, apie darbo vietas ir taip toliau, tai yra be jokios abejonės regioniai politiko labai svarbu, bet mes turime matyti ir tą žmogų, kuris neišvažiavo, bet kuris yra likęs. Ir kokį jis dabar signalą pasiunčia tiems išvykusiems arba ir norintiems galbūt ir atvykti. Tai svarbu, tai kalbam apie socialinį gyvenimą, apie to bendruomenių veikimą, manas, ką jie čia daro ir kokios sudaromos sąlygos. Ir kaip toj regioniniai politikoj, būtent kokį vaidmenį vaidina vietos bendruomenės. Tie eiliniai gyventojai, paprasti žmonės, kurie kiekvieną dieną parėja vis dėlto iš darbo, ką jie randa, kokia jų yra veikla. Tai va čia, kai mes keliam tokius klausimus, vienas yra apie alkoholizmo mažiną ir taip toliau, tai žmonės geria ir regionėse, ir miestuose ne todėl, kad jie ir darbo neturi, bet ir todėl, kad neturi ko užsiimti. Tai jeigu mes stiprintumėm tą vietos bendruomenių politiką, kur tikrai turim labai didelį potencialą, tai tada žmogus visai kitokį signalą ir pasiūstų, sakykime, savo anūkui arba vaikui išvykusiam į Airiją arba į Angliją. Ir sakytų, žinai ką, aš veikiau šeštadienį ir sekmadienį, pas mus buvo linksma ir gera. Tai sutikit, šitas signalas jokiais pinigais neįkainuojamas, bet o anūkas jam atsakys, žinai, aš po darbo tik mėgojau. Tai yra pasirinkimas labai didelis.
Iš tikrųjų, štai ir Marijampolėje tenka žinoti, klausyti pranešimų, vyksta kur kultūriniai renginiai ir tokios nestandartinės akcijos meno susijusios su menu, su žmonių susibūrimais. Ko vis dėlto reikia žmogui be atlyginimo, kurį mes čia jau aptarėme, kad jis visavertiškai galėtų gyventi ir mažesniuose miesteliuose.
Tai pirmiausia, reikia tai statinių, kurie pritrauktų, kur būtų galima susitikti. Mes pasatę turim ir man teko asmeniškai projektuoti futbolo kompleksą, kur didžiulis kompleksas futbolo pas mus vyksta varžybos ir atvažiuoja žiemą, maniežas yra, kur nuomoja Lenkai, nuomoja Latvija, atvažiuoja ten kompleksą tam tikrai renginių daug. Turim kultūros centrą gražų puikų, turim teatrą, turim kino teatrą su moderniausia dabar aparatūra, turim muziejus du, turim prezidento muziejų, lankytinų vietų, taip muziejų, lankytinų vietų pas mus labai daug. Dabar yra parinkta vieta ir jau yra įvykę pirkimai, aiškis, krepšinio arena. Jūs žinot, mūsų moterys
yra... Taip, yra čempionės.
Čempionės ir mes negalim to nematyti ir prašom ir lėšų ir per sporto departamentą ir kitur ieškom lėšų, kaip nors padėti ir sudarę sutartį esam su pirkusi organizacija, kuri 10 metų pastačius išlaikys tą kompleksą, o po to iš Lietuvos savivaldybė atsipirkinės. Taip žmogui reikia... renginių, pas mus jų daug, pas mus du parkai, poezijos ir Vytauto parkai, puikūs parkai, ten yra vietos, ten vyksta klasikinės muzikos koncertai, ten renkasi dainininkai iš kaimų, iš bendruomenių suvažiavę. Ir vėlgi sugrįžtu prie regioninės plėtros tarybų. Norėtųsi, aš noriu padėkoti Seimo valstybės savivaldybių valdymo komiteto pirmininkui Rupšiui. Jis mato, kaip tą dalyką galima padaryti ir tenka dalyvauti forumuose. Ir aš matau, kad eilė ministerijų kažkaip lyg ir nepritaria. Jis aiškiai įvardina, kad regioninės plėtros taryba turi būti juridinį statusą turinti įmonė, turi turėti sąskaitą banke. Ja turi sudaryti. Dabar įeina mūsų vienas tik tai partneris, keturi partneriai, vienas tik tarybos narys. Ja turi eiti tų bendruomenių vadovai.
Teisingai.
Bendruomenių vadovai, vietiniai žmonės, kuo ją daugiau išplėsti iš tų 12 ten bendruomenės narių, kad būtų kokie 20 gal 4. Ir jie galėtų sėdėti ir sakyti, pirmininkė, va, lėšos. O valstybė skirdama per ministerijas lėšas ir panašiai, reiškia, kad žiūrėtų, kokį prioritetą yra tai toj savivaldybėje. Viena gal daugiau turizmui tinkama, kita gal daugiau pramonė, kita gal chemijos pramonė, tarkim, kaip Kėdainiai, ten Akmenė, Jonava ar kiti miestai. Tai tada, jeigu taryba su bendruomenių vadovais, su vietinėmis žmonėmis turėtų teisę skirti tas lėšas, jie patys įsitrauktų į tą gyvenimą ir prasidėtų judesys. Tada ir pasakytų, kaip profesorius sakė, kad mes neturim laiko ant sofos gulėti. Mums reikia kalbėtis, mes gavom ten ir ten lėšų, reikia tartis ar profesoriui, ar jums, ar kuriams geriau tinka tos lėšos ir pasiskirstom įgyvendinam ir stebim, kaip jas įgyvendinam. O tada tai būtų visai pasakyti.
Iš tikrųjų, labai įdomus mano jausmas, kad šitiek metų po Lietuvos nepriklausomybės mes vis dar kalbam apie demokratijos abecėlę, apie pačius pagrindus, kaip bendruomenės galėtų tvarkytis, kaip jos galėtų būti įtraukiamos. Laikas priminti, kad mano pašnekovai šioje laidoje yra Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas ir Mykolo Riomerio universiteto profesorius Saulius Nefas. O aš pratęsčiau laidą ten, kur mes ir sustojome. Gerbiamas Sauliau, kaip galėtų būti bendruomenės įtraukiamos į valdymą? Ar valstybėje tai suprantama? Ir iš vis, kokia yra bendruomenių padėtis Lietuvoje šiuo metu?
Aš norėčiau pasakyti, kad vartokim žodį ne valstybėje, bet ar mūsų valdžios vyrai tai supranta. Kadangi valstybė yra ir Metas, vat, puikių pavyzdžių taip pasakė, ir jūs, ir aš, ir taip toliau. Mes esam valstybė. Tai būtent mūsų valdžios vyrai kartais nesupranta, todėl, kad ir yra dabar atsakymą. Vienas, biurokratui visados yra lengviau, jeigu jis turi pinigų, vienam pagalvojus, pasitarus su savimi, paskirsti tuos pinigus. Na ir kartais pataiko, kad gerai skirtų, ar ne. Bet jeigu, kaip ir Meta sakė, jeigu bus įtrauktos asociuotos struktūros, vietos bendruomenės, kitos organizacijos, tai tada atsiras to, ko mes iš tikrųjų neturim Lietuvoje, o kur yra kaimynėse šalyse, pavyzdžiui, bendradarbiavimas. Bet biurokratui bendradarbiavimas yra rakštis. Kadangi, žinot, tada reikia, jeigu pasakai, kad bendradarbiausi, tai reikia nuolat sistemingai įtraukti tos žmonės, tarti su jais, aiškinti ir taip toliau. Tai va, įpareigoti bendradarbiauti yra labai sudėtinga, net ir įstatymų. Va, o kultūros pas mus nėra. Ir už tai tada, sako, pasitariau, bet aš nusprendžiau. Tai ir va tada mes nepasiekėm to rezultato, tada bendruomenės, kurios jau, sakykime, na 15 metų, na 2000 metų, tikrai visur Lietuvoj kūrėsi ir skaičiuojam jų tūkstančiais ir taip toliau, ir daugybė projektų padarė. Šiandien ką pastebėm, kad jos jau pavargsta. Pavargsta, kadangi kaip yra žiūrima, nu, mes jums leidom dirbti. Ką reiškia leidom dirbti demokratiniai valstybei? Demokratiniai valstybei mes visi esam valstybės kūrėjai ir vieni kitiems padedam. Tai va dabar būtent įgalinant, va, kaip jūs gražiai sakėt, vadinasi, įgalinimo trūksta bendruomenėm, ar ne, kad jos tai žiūrima, ta, kad sako, dirbkit. Bet žmonėm reikia ir pamotyvuoti, juos reikia ir nuolat pastebėti, kadangi jie yra savanoriai. Taip. Taip. Mėly vyriausybės vyrai, jeigu girdite, savanorius reikia motyvuoti, nebūtinai piniginėm lėšom, bet ir, sakykime, kitais būdais, kadangi jie dirba neatlygintinai. O jeigu žmogus 15 metų dirba neatlygintinai, dieną dienon apie tai masto, ką jisai daryti, jisai paprasčiausiai pavargsta.
Iš tikrųjų, tai yra ir savivaldybių problema, ir regionų problema, ir visos valstybės problema. Bet aš galbūt norėčiau jūs šiek tiek papildyti, nes Jūs sakėte, kad įtraukti bendruomenės tai yra tam tikras vargas. Na, yra tam tikra komplikacija, kad tu negali daryti, ką nori, bet turi įtraukti bendruomenės. Bet yra kita šio reikalo pusė, kad jeigu sprendimai priimami įtraukus bendruomenės, tai po to jie daug lengviau įgyvendinami. Ir jie iš tikrųjų yra įgyvendinami. Bet jeigu tu primeti, tu gali primesti bet ką. Bet klausimas, ar tai bus įgyvendinta. Aš norėčiau paklausti gerbimą Metą. Tenka dažnai girdėti tokius dalykus, kad vis dėlto regionuose, miesteliuose susiformuoja tokia gana niki atmosfera, nes tam tikri partiniai veikėjai, valdžios vyrai, jie uzurpuoja valdžią, uzurpuoja žiniasklaidą ir visas valdžios institucijas susilieja su verslo pagrindiniais veikėjais ir tarsi tada žmogui tampa trošku. Aš nekalbu apie Marijampolę, nieko nežinau, bet šiaip kalbama, kad va toks reiškinys yra. Ar jūs pastebi tokias tendencijas ir kaip jūs tai vertintumėte?
Aš pirmiausia dar norėčiau prisiminiau profesoriaus žodžius, suprantat apie valdžios vyrus. Tai man tenka daug susitikti su išėjėvės, dirbo administracijos direktorium, daug važinėjau, susitikdavau ten išvažiavęs Airiją, kitur. Ir su kuo nepakalbė, visi sako, direktorio arba metai tiesiog, jūs neįsivaizduot, kaip aš myliu savo tėvynę. Bet jūs neįsivaizduot, kad aš nemyliu savo valdžios ir savo valstybės. Skaukame reikalas, jūs žiūrėkit, sako, kaip mes išvažiavę gyvenom, parvežam tuos, reiškia, pinigėlius ir tikrai labai didelius pinigus parveža. Jeigu jie neparvežtų tų pinigų, nežinau, kaip mes gyventume. Tai būtų labai sudėtinga. Tai vienas momentas. Antras momentas, noriu pasakyti vieną dalyką. Mes turėtume vieną kartą pabaigti centralizuotą viską tvarkyti. Būtina decentralizacija. Nes viskas Vilniui ministerijose, rankose, viskas yra skirstoma pagal raidę, tašką ar kablelį. Dabar jūs kalbate apie savivaldybės. Aš savivaldybės tarybos narys. Puikiai žinau, trečia kadencija mano savivaldybės tarybos narių. Aš puikiai žinau tvarką. Nėra savivaldybių. Yra vykdomieji komitetai. Pirmą biudžetą nustato finansų ministerija. Taryba nieko negali spręsti. Nustatytas biudžetas priimkite. Jei nepriimsite, tai gyvensit pagal ten antąją mėnesio dalį, su tokiam lėšau. Iš karto. Antra. Nu jau paskui savivaldybė pradeda tvarkytis. Deleguotų funkcijų savivaldybė labai daug. Metrikacijos reikalai, žemės ūkis, ten vaiko teisių apsauga ir kiti socialiniai dalykai, supranta, tiek deleguoja funkcijų, bet lėšų nedaduoda. Savivaldybė vėliai savo biudžeto bando išlaikyti ant to žmonės, supranta. Tikrai labai sudėtinga. Kas juda Lietuvoje ir kas dar veža Lietuvą, tai savivaldybės. Tikrai yra, jeigu kur apsukrus merai ir panašiai, su verslu reikia bendrauti. Verslui reikia padėti. Jeigu savivaldybė nepadės verslui, bet galios jos labai mažos. Tai ten atleis nuo žemės mokesčių, tai ten vėl ką nors suprantat, ar pasvaltuot gatvę, ar ką. Ir toks padėjimas. Su verslu reikia bendrauti. Jeigu vyksta susiliejimas, ten administracijos tarybos su versu, tai nėra geras dalykas, nes, žinot, kova yra pavyzdžių, čia visoje Lietuvoje mes matom. Bet daugumoje, jūs pakalbėkit su merais, merai dalyvauja visur ir visoje Lietuvoje, visų tarybų pirmininkai, regioninės plėtros yra merai, aš tik vienintelis nemeras esu. Taip jau išėjau, kad mane įsirinko Marijampolėje. Ir merai puikiai žino, ko jiems reikia. Ir jie sako, atviro tekstų sako, bet jų negirdi niekas. Tai noriu tiek pasakyti, to žmonės, ką žmonės tą dalyką mato. Mato žmonės, gaila, kad buvo mokomos, per anksti išmokomosios, reiškiasi, pašalpos. Ir vainas iš pavyzdžių, kaip savivalda moka tvarkytis. Kai tvarkė ministerija, reiškiasi, socialinės išmokas, buvo daug didesnė suma. Atidavė savivaldybėms. Savivaldybė sako, nemokės, bet pabandu. Pabandėm ir sutaupėm. Savivaldybė atidavė socialinį būstą pardavinėti, kur žmonės tai gavę kaip socialinį įsikūrę ir jau jų iškeltinis nori nusipirkti. Irgi sakė, savivaldybėse prasidės netvarka, nemokės, neparduosim. Dar normaliausia vyksta tas dalykas. Reikia savivaldybė daugiau duot galių. Dabar žemės, tarkim, klausimai. Kam reikalinga nacionalinė žemės tarnyba? Savivaldybės meras ar taryba nieko negali. Mes ir nepaslaptis su lezu, kiek kol susitvarkėm žemę. Praėjo gal daugiau metų. Jeigu būtų savivaldybės rankose žemės tvarkymo klausimai, visai kitaip viskas spręstų.
Gerbiamas Metai, turiu jau jūs nutraukti, bet jūsų mintis yra labai aiški. nutraukti beje dėl to, kad jau mūsų laikas išseko. Bet ką jūs užsiminėt, kad ir išeiviai arba emigrantai neigiamai atsiliepia apie valdžią ir taip toliau, tai matyt raktas į šitos problemos sprendimą būtent yra žmonių įgalinimas, savivaldybių įgalinimas, vietos iniciatyvų pripažinimas, suteikimas erdvės joms daugiau skleistis. Tai tikrai yra šalia ekonominės įvairios veiklos ir tų investicijų. Tai yra dar viena galimybė, kad mūsų gyvenimas taptų visiems geresnis ir kad iš tikrųjų emigrantai sugrįžtų, kad žmonės čia Lietuvoje papasakotų jiems, kad teigiamus pavyzdžius. Kągi, ačiū už pokalbį. Priminsiu, kad laidoje viešėjo Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas ir Mykolo Riomerio universiteto profesorius Saulius Nefas. Laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje Žinių radijas RT. Susitiksime po 2 savaičių tuo pačiu metu.